Спеціальний ефір на радіо НВ.
Так. Вітаю всіх слухачів. Продовжуємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. І найближчу годину буду разом із вами. Цю інформаційну годину ми починаємо із новин довкола можливих перестановок у складі Кабміну. З нами на зв'язку зараз є Володимир Фесенко, політолог. Моє вам вітання. Слава Україні!
Героям слава! Вітаю вас!
Пане Володимире, як ви думаєте, чому саме зараз почали говорити про долю українського уряду? Хоча в команді президента кажуть, що поки що про це не чують розмов.
Я думаю, що поки є лише внутрішні дискусії або дискусії неофіційні, неформальні деяких людей з Офісу президента, людей, наближених до уряду. Тобто поки що це, скоріше, таке обговорення можливих змін, а не вже якихось рішень, які готуються на найближчий час. І не випадково йдеться про те, що якщо це і відбудеться, то восени. А зараз от тут цікавий момент в тому, що оці всі неформальні розмови, їх оприлюднили. Можливо, таким чином вирішили дати сигнал нинішньому уряду і прем'єру, що треба активізувати роботу, треба проявляти більше самостійності, рішучості, ініціативності. Тобто це такий стимул для уряду, що хлопці, ви занадто спокійні, треба від вас більше віддачі. Ну і, можливо, це сигнали про початок такого неформального кастингу серед потенційних претендентів на посаду прем'єра. Знов таки, як стимул, щоб активізувати роботу кожного з них, щоб вони продемонстрували максимум своєї ефективності. Але самі по собі, от розмови про зміну уряду, я нагадаю, в мирний час вони були постійно. Зараз вони відновилися, скоріше за все, тому що війна, перші місяці війни, 4 місяці великої війни, вони так чи інакше стали тестом. От таким, знаєте, краш-тестом і для уряду в цілому, і для окремих урядовців. І тому якісь кадрові зміни, я думаю, вони відбудуться, коли трошки ситуація стабілізується і буде вирішено питання з заміною окремих урядовців.
А от ваше таке внутрішнє відчуття, ваші якісь там інсайди, про що говорять у матеріалі «Української правди», йдеться про те, що одна головна із претензій, що уряд не встигає за президентом, не встигає за тими викликами, які зараз ми долаємо, уряд не генерує смисли, не показує якісь притомні реалістичні плани. Доля справедливості, на вашу думку, у цих закидах є?
Да. Скажу більше. Йдеться в першу чергу про те, що цей уряд, от в чому його специфіка і проблема, парадокс цього уряду. Він уряд виконавців. В першу чергу це стосується прем'єра. Тому що окремі урядовці, я думаю, що вони от під цю критику не підпадають. До них ставлення позитивне. І саме ці урядовці, які проявляють ініціативу, велику активність, не чекають розпоряджень з Офісу президента, а самі пропонують ідеї і активно реалізують свої ж пропозиції. От такі урядовці є. Оця критика, вона скоріше на адресу прем'єра. І от особливість Шмигаля в тому, що він майже ідеальний виконавець для Офісу президента. І в цьому сенсі він Офіс влаштовував. А от ініціативності, намагання діяти, не чекаючи розпоряджень, вирішувати проблеми, які можуть виникнути, а не чекати, знаєте, коли Офіс скаже, там от нестача пального, да, треба вирішувати. І тоді почали вирішувати, а не самі зафіксували можливу проблему і почали її розв'язувати. От саме в цьому є проблема, перш за все, прем'єр-міністра, ну і багатьох урядовців або деяких урядовців. І я думаю, що це от саме зараз в умовах великої війни безумовно не задовольняє Офіс Президента. Скоріше за все, є критика, от чому з'явилася ця публікація. Думаю, що почала виникати критика з боку самого Президента. І думаю, теж от ще один чинник, який вплинув на появу цієї публікації саме зараз. Якраз от найближчі дні, на початку липня, в Лугано відбудеться конференція за участю потенційних інвесторів, а також міжнародних організацій, які будуть брати участь в післявоєнному відновленні України. І, можливо, виникло незадоволення тими планами, тими пропозиціями, які уряд надав Офісу Президента під цією конференцією. Ну, це теж могло стати поштовхом для хвилі критичних зауважень на адресу уряду. І от дійсно, я думаю, що зараз уряд має виступати не тільки в ролі такого кризового менеджера в умовах війни, вирішувати господарчі проблеми в умовах війни, проблеми тилу, надійного тилу для нашої армії. Але в той же час треба зараз готувати не просто пропозиції, а я б сказав, нову модель економічного розвитку України після війни, тому що враховуючи масштаби руйнувань внаслідок російської агресії, нам у нас виникає шанс фактично створювати в багатьох місцях і в деяких галузях фактично з нуля фундамент нової української економіки. І це має бути дійсно інноваційна модель, а не просто повторення того, що було.
Ну, дивіться, одним із кандидатів на посаду прем'єра називається Юлія Свириденко, і, власне, вона у нас перший віце-прем'єр, міністр економіки, і, можливо, вона генерує ці смисли і цю візію, як ви думаєте?
Вона має генерувати не просто як перший віце-прем'єр. Перший віце-прем'єр завжди дублер прем'єр-міністра. Це вже давно така практика у нас існує. Але вона ще і віце-прем'єр, який відповідає за економічну політику. Тому, да, вона має виступати от в ролі генератора і реформ економічних, і генератора нової економічної моделі. Наскільки вона виконує цю місію, чи готова виконувати? Питання відкрите. Мені тут важко сказати. Тут мають оцінювати експерти, колеги-економісти. Зараз просто проблема в тому, що публічна активність наших урядовців, вона не дуже велика. І, можливо, це теж от подивимося, які будуть відгуки і яка буде ситуація з презентації наших пропозицій от на конференції в Лугано. Але зараз дійсно, я думаю, що Свириденко буде проходити свій іспит саме в Лугано і не тільки, хоча там будуть пропозиції не тільки від неї, судячи по інформації, от, зокрема, і Української правди, є пропозиції по оновленню самого формату урядування, формату уряду, який готує інший віце-прем'єр Федоров. От я думаю, що він теж, між іншим, може брати участь у цьому неформальному кастингу на роль майбутнього прем'єра.
Давайте тоді про персоналі. Тут в цій інформації були заявлені на роль майбутнього прем'єра Ростислав Шурма, Юлія Свириденко, Олександр Кубраков. От ви називаєте міністра цифрової трансформації. Кого ви ще бачите?
Ну, чому я Федорова назвав? Тому що він не просто міністр, він віце-прем'єр. Я, наскільки розумію, до нього добре, позитивне ставлення в Офісі Президента. І от що важливо, якщо саме він готує пропозиції по зміні структури урядування, от це ознака того, що він теж може розглядатися як потенційний наступник, потенційний претендент на посаду прем'єра. Як правило, питаннями зміни структури уряду займається особисто прем'єр. У всякому разі так було раніше, там часи Гройсмана або там, наприклад, часи Ющенка на початку 2000-х років, коли теж там змінювали порядок ухвалення рішень в Кабміні. Іноді, коли при Януковичі там більше офіс президента, він ще тоді адміністрація президента займалася цим, а уряд теж виступав у ролі виконавця. Так що ті кандидатури, які названі в публікації «Української правди», думаю, що реально, да, вони відповідають дійсності, тому що ну, було очевидно. Ну, наприклад, коли призначали Кубракова міністром, я тоді теж, от, коли коментував, казав, що враховуючи його успіхи в програмі «Велике будівництво», до якої по-різному і неоднозначно ставились в Україні, але в офісі дуже позитивно оцінювали його роботу, тому і міністром зробили. І, в принципі, він вже тоді виступав, він почав виконувати оцей, це випробування. Якщо він буде успішним міністром, тоді може піти і на підвищення. І зараз, на мій погляд, він один з найбільш активних міністрів, ну, тому що є що відбудовувати, і, в принципі, треба віддати належне, наша інфраструктура, вона працює, працює не без проблем, але працює в дуже складних умовах. Це йдеться і про Укрзалізницю, і про використання автомобільних шляхів. В принципі, більш-менш оперативно вирішуються проблеми з мостами. Тому Кубраков точно в цьому списку. Чернишов, от, якого згадують, він фактично був таким координатором цієї частини уряду, яка була поза Києвом. Ну і було помітно, що він навіть зробив ряд закордонних візитів від імені уряду, це теж важливо і показово. Тому, ну і про його амбіції теж відомо. Він теж фігура дуже помітна в уряді. Так що теж я підтверджую цю інформацію про те, що він один з кандидатів. Про Шурму відразу, як тільки призначили в офіс президента заступником керівника, якраз от який має відповідати за питання економічної політики, він вже тоді виступав в ролі такого кризового менеджера, зокрема, в розв'язанні проблем з активним швидким постачанням палива, вугілля, газу в Україну. От і зараз, я думаю, що його розглядають саме як такого кризового менеджера. Хоча от в публікації говориться, що він не дуже хоче бути прем'єр-міністром, але його цінують як такого талановитого менеджера. Ну, про Свириденка ми вже сказали. Я, от знаєте, що відзначу? От я провів таку аналогію з реформами, які відбувалися в післявоєнний час, наприклад, в Німеччині. Німецьке диво, яке відомо. От там цікава була модель. Прем'єром, канцлером був Аденауер. І він був таким політичним канцлером і координатором роботи уряду, він був політичним лідером. А от керівник, людину, яка зробила це економічне диво, був міністр економіки Ерхард. І от думаю, що і у нас, в принципі, можлива така модель, коли прем'єр буде такою робочою лошадкою, антикризовою, антикризовим менеджером, а в ролі генератора реформ і людина, яка буде творити українське економічне диво, буде або міністр економіки, або от віце-прем'єр, як у нас зараз. Це була б теж цілком логічна модель.
У публікації також згадується ім'я нинішнього міністра оборони Резнікова. І, ну, але там кажуть, що частина команди президента все-таки вважає некоректною змінювати от, під час війни міністра оборони, бо він і має спільну мову з міжнародними партнерами, бо його поважають, і бо це, ну, є безліч важливих аргументів для цього. Щодо Резнікова, яка у вас бачення яке?
Я думаю теж, що його кандидатура може розглядатися на посаду прем'єра. В чому нюанс Олексія? Я його давно знаю, і от ще коли тільки призначили його міністром оборони, я, ну, був на одній зустрічі з українським бізнесменом, і я сказав, дивіться на цю кандидатуру, на цю людину. Він нібито не має відношення до економіки, але він чудовий комунікатор, чудовий політик, класний спікер, який може публічно спілкуватися. І от в цьому сенсі, якщо от буде обрана модель політичного прем'єр-міністра, який буде координатором уряду і буде публічним представником уряду, тоді Резніков, ну, не скажу, що ідеальний, але дуже оптимальний варіант. Тому що дійсно Олексій чудовий комунікатор і координатор непоганий. Кажуть, що він не дуже любить отакий, я б сказав, класичний український менеджмент. Ну, те, що у нас, можливо, називають ручне управління. Це не зовсім західний стиль менеджменту. Але у нас, ну, без цього не обійтися. Тому що треба чітко контролювати, шукати завжди, дивитися, які там слабкі місця, врегульовувати все це оперативно, іноді от в ручному режимі. Олексій все ж таки має інакший політичний стиль. Але його діяльність на посаді міністра оборони, вона засвідчила, що він, хоча і не з тієї сфери, але от саме роль комунікатора, особливо з нашими міжнародними партнерами, він виконує дуже гарно. Плюс він не заважає військовим. У нього, як на відміну від колишнього міністра оборони, немає конфліктів з командуючим Збройними силами, навпаки, там відносини нормальні, конструктивні. Тому Резніков, я думаю, теж може розглядатися як одна з потенційних кандидатур. Тут питання не тільки в особистій ефективності, думаю, а саме, от, я думаю, треба звертати увагу на модель. Модель майбутнього уряду, майбутнього урядування і, відповідно, функції прем'єра. Саме прем'єр буде генератором економічних реформ. Тоді це має бути людина з економічного блоку. Або буде розподіл функцій. От прем'єр – кризовий менеджер, комунікатор, координатор, а генератором реформ буде людина, яка буде очолювати економічний блок.
Але все ж таки при всіх цих плюсах пана Резнікова на посаді прем'єра, чи доцільно зараз його забирати з Міноборони під час війни? Ну, бо ми знаємо, бо нам доведеться шукати іншого главу Міноборони, а з цим у нас ну, були проблеми до Резнікова. Чи наважиться
він
зараз?
Згоден з вами. Да, тут проблема якраз в тому, ким замінити. Тому що дійсно Олексій продемонстрував, що він оптимальна фігура на цій посаді, у всякому разі зараз. Можливо, йому там не зовсім, особливо безумовно в умовах війни, він же відчуває, йому не вистачає, можливо, саме от компетенції от в оборонних питаннях. Хоча він людина, яка швидко вчиться, дуже розумна людина, і я думаю, що він необхідну компетенцію вже отримав. Але все рівно, можливо, йому там ближче там або Міністерство юстиції, або от правовий блок, робота ну, в його сфері професійній. А от питання, ким замінити? Тому що дійсно він зняв проблеми, які були в міністерстві, оптимізував роботу міністерства. В принципі, до нього претензій дійсно зараз великих немає. У всякому разі не чутно про них. А от ким замінити? Ну, є одна кандидатура. Один з віце-прем'єрів, який хотів стати, чи яка хотіла стати.
Хто це?
Ну, віце-прем'єр, який відповідає за тимчасово окуповані території на сьогодні.
Пані Верещук.
Да. Ну, були чутки, і, в принципі, інформація ця підтверджується різними джерелами, що вона насправді хотіла стати саме міністром оборони. Але от вирішили цю посаду дати Резнікову. Тому чи готові призначити Верещук зараз? Ну, навряд чи, я не знаю. Не впевнений. А от по Резнікову, я думаю, зараз головний аргумент, щоб залишити його на нинішній посаді, полягає в тому, що він налагодив дуже конструктивну і активну роботу з нашими партнерами. В рамках конференції «Рамштайн» в першу чергу, ну і з усіма ключовими нашими партнерами, з міністрами оборони, США, Великої Британії, європейських країн. І він, я ж кажу, він дуже класний комунікатор. Він вміє знаходити з людьми спільну мову, і формальну, і неформальну. А особистий контакт в таких от речах, він сприяє і вирішенню державних питань.
Наскільки я зрозуміла з вашої відповіді, Федоров, Чернишов, Кубраков, Сверденко, Резніков – це ті, ким задоволені, ті, під ким крісло не хитається.
І Чернишов, Чернишов. Да, от ще один з кандидатів. Ні, ну я б не сказав, що от ці це шість кандидатур, які розглядаються на посаду, можуть розглядатися на посаду прем'єр-міністра. І так чи інакше, вони, скоріше за все, залишаться на своїх посадах, хоча можуть бути якісь, я не знаю, там перерозподіли функції, та я таке не виключаю. Але я не думаю, що всі інші, що називається, на виліт. Ні, я думаю, що в умовах...
А хто точно під, ну, в зоні ризику? Хто?
Ну, називають різні кандидатури і міністра культури, і міністра соціальної політики. Претензії були і минулого року, там критика була, і були чутки, що можуть поміняти. Тому от, да, у них є певні ризики в цьому сенсі. Тут питання, ким замінити. От знов-таки, коли вирішується у нас кадрові питання, тут же важливо не тільки те, є претензії до міністра чи немає, є його за що знімати чи ні. Головне – знайти заміну. Якщо є заміна, тоді питання вирішується і достатньо швидко. Да. Ну, я б додав, що не такі стабільні позиції у міністра енергетики. Теж, от, думаю, зараз, найближчі місяці, вони покажуть, наскільки він буде спроможний, ну, розв'язати дуже непрості проблеми з забезпеченням
опалювальним сезоном.
Да, да, і опалювального сезону. Тут, до речі, от, у Чернишова, він за це теж відповідає, теж буде тест для нього. Хоча є нюанс, от коли кажуть, що восени можуть міняти уряд, дивіться, якщо міняти, от з точки зору от, ну, традиційного нашого урядового і управлінського графіку.
То в кінці то літа.
Кінець літа або вересень, не пізніше. Тому що потім вже починається активна фаза запуску опалювального сезону. А оскільки у нас ці проблеми енергетичні, організаційні проблеми з опалювальним сезоном, економічні, фінансові, вони вирішуються в ручному режимі, а зараз ще й війна. Ну, краще все ж таки не робити це, що саме в розпалі от цієї роботи. Так що от або це робити в вересні, або вже пізніше, взимку, наприклад. Я маю на увазі зміну уряду, тому що тут можуть бути проблеми. От по урядовцях я скажу так, що насправді Зеленський навіть про це натякнув, що зараз буде проводитись аудит. Оцінка роботи різних людей, не тільки в уряді. Він там і про Баканова це сказав.
Давайте ще про Баканова. І ще я хотіла, доки ми уряд чіпаємо, про Дмитра Кулебу. Кажуть, що є до нього претензії. Але пересічні люди скажуть, які претензії до Дмитра Кулеби. Блискуча робота наша в світі. Хіба можуть бути претензії до Кулеби?
Дивіться, в чому тут нюанс проблеми? В тому, що Кулеба продемонстрував себе дійсно як гіперактивного міністра закордонних справ, і наші дипломатичні успіхи, зокрема, із отриманням статусу кандидата в члени ЄС і вирішення багатьох інших питань, складних питань в допомозі України, там, в протидії російської агресії на дипломатичному фронті. Безумовно, це величезна заслуга міністра закордонних справ. Я теж оцінюю роботу міністра закордонних справ позитивно. Але от в цій публікації «Української правди» там вже сказано, в чому претензія. Вона не є такою, я б сказав, загальною. Вона суто конкретна. І це, на жаль, тут не провина Кулеби, це давня проблема МЗС. Не Кулеби як міністра, а МЗС. Тому що це було і раніше. Це робота з посольствами. Особливо от в таких країнах, там, дальніх країнах, там, Латинська Америка, Африка. Ми там програємо росіянам. У росіян більш потужні позиції, але наскільки я знаю, от свого спілкування з дипломатами, от, ну, коли бував там в деяких країнах і зустрічався з нашими дипломатами в країнах Азії, в Африці, в Латинській Америці не бував, не було таких зустрічей, а от по Азії я знаю. просто потенціал наших посольств обмежений, організаційний, фінансовий. Ми не можемо конкурувати з росіянами, особливо коли там ще й російський бізнес величезний представлений. Так що, але проблема активної комунікації, ефективності роботи наших посольств – це дійсно актуальна проблема. Але знов-таки підкреслюю, це не провина Кулеби. Це не його, скажімо так, слабина, це, на жаль, давня проблема, інституційна проблема МЗС. І тут треба думати, тут заміна міністра сама по собі нічого не дасть. Тут треба думати, як цю проблему вирішувати. Тут треба посилювати потенціал МЗС, продумувати співпрацю між державою і МЗС в цілому і бізнесом українським і МЗС, щоб посилити от в окремих країнах ефективність роботи наших посольств.
Почула. Дві хвилини. Ще Баканова обговоримо. Чи ви кажете, що зараз всі будуть проходити такий аудит і тест? Чи може його не скласти близький до Зеленського Баканов? Бо ж пишуть, що до нього є претензії через невдалі операції, зокрема, на Херсонщині.
Ну, то справа не в невдалих операціях, а в тому, що, на превеликий жаль, і про це багато писали, на Херсонщині, де і в деяких інших регіонах певні керівники СБУ, ну, виявилось не на висоті. Дехто просто збіжав, зникнув кудись. Ну, ми знаємо, деякі люди з центрального апарату, навіть керівники служби теж втекли з країни. Ну, це дуже негативний приклад, але от це урок на майбутнє. Ну, і безумовно, теж претензія до керівника СБУ. От ситуація з кадрами. Виявилось, що багато було слабких місць і помилок в кадровій політиці. І да, от є підозра, що СБУ або не спрацювала ефективно, або були просто зрадники в службі в деяких регіонах, і особливо по Херсонщині дуже багато питань. Я думаю, там окреме розслідування потрібно, не тільки там по тих персоналіях, яких називають, там, я думаю, більш серйозна проблема, і вона стосується не тільки СБУ. А по Баканову, да, претензії явно є, критика є, але саме Зеленський сказав от про цей тест, аудит. І думаю, що він в даному випадку все ж не схильний до якихось швидких рішень, на емоціях, і це правильно. Треба розібратися, і знов-таки проблема в тому, кого знайти на заміну. Тому що дуже відповідальна посада. От я думаю, в цьому питання, а не просто в Баканові.
Зрозуміло. Дуже вам дякуємо за цю розмову. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про долю, власне, українського уряду. Давид Арахамія стверджує, що до прем'єра Шмигаля претензій немає, але от водночас, бачите, у ЗМІ джерела все-таки розповідають, що перспективи відставки все-таки існують, говорять про злиття міністерств, скорочення штату і так далі. Далі йдемо на новини і повертаємося.
Спеціальний ефір на радіо НВ.